Alakamisi fa fitambrupul ni bulana Julai tilambrupul si ruari vumiara batup klasi tupkuvavin luaten ni vovom. Anum kanyu ni anpirinena wanye kizi nan jienu andi anfate lusu namas na tatirana inyam tuktan malalak niska tanena awatan narivrin huwata nu ane unaizani ani umarainam. Ivoka ni luan fiftiana na fiturinda matu fanisu irnaivu ni fluan di publika andra juilna hu ni fluan ficharana avu mumalalapandena na nani hasese umalim. Vivtarai na mzava miskusa nzukula mkarakara taratasi au mniknapsa ini amtifulu tsularantun mzava misi uizriu. Nyani vila ni nitangani nifanunga na panzakani ndai umali ni tan Nigeria na nambara tom nifaita lafpirene na miaramila fa naunga nijiruan fitundana anetorana tarie niflu Mohameda Bazoum. Bruno Rakutumalala teknisiana miaraka mtikia James Daniela Malona mikro manultan vavau. Yazu ni tukta malalak niska antanmena ilo wankizi piva inreta sempana biyazi aviam diose samia fitu Madagaskara izo maraina izau. Yatikia ni lamesa fankafana ni jienwe andi amfatilu utaria ni fluwa amfivlunambia niveka etu Madagaskara monsenera ra lambunena mari Fabien wara ni fifana kaluzana ara kulchaina tapa mfuluwa nzani ari tuya mni fanitana na samiafa atom ni UNICEF wandu wakizi ni tulakandru. Yazu ni sitni aviatani avyo izrieu natukana wanfapina na katesizi ato neveka anyam sitkusa nizuma harifamisi mnifandamina na amni fiatena izan. Yazu anatame nindain reeta nisabuts marena kaisi ni karnavala hane unnekizi ni mapiava kamfata sindiosizi mnavinyavi. Ituya mnififana kaluzana arakulchena tapa mfaru izani ni tapa kandu marain. Mnitula kandukusa nuisin fanitana na amni fikajina simfiaruva nantutulenana anatan ya chunawe vilaja Laudato Si ivena enyam sitni avndain reeta aurinzai. Yazu nienso mandak zekusa ndeta nyala admaraina tuerana anatatirana lamesa famaranana sifandana iluankizi reeta mniatikia nziyone amdi amfatiru ari ametana amtuerana ma arsiveka vavo amtiusizi na tanarivu an monsenera Jean de Dieu Ravilson. Fanuraisina si nuzarena bacha teni ambwara ambutatimu na numbuku male tuandukusa Europi vaini yatike ni antupirinena wa mnyekizi na njuenwe andi ya mfatilu aviani ya mdiwesizi anyamfata varatunusi na ndaini lalapirinena faifat. Na itana rio aviani mdiwesizi na ntsana na mnisi ya mdiana si sava ni aviani majanga si porberje isa nropi vaintunga teni ankyuru wankizi si panabe aviani ya mni antalain. Nyangia tanyam diosezi ni siazi tamni alaad marina tiwizireu arisa ndon resna tenyam budatimu umali atwantu. Arisa disa kafui tamnyankizi simpane beto tewa mni falisa pio ni dumuin.
Nana wana fiu mana natani atana natano ya di ya muzi nchi ya nyu ya di atana narifu.
Nuna lamba mafana si. Lamba mafana.
Ina sonte na wewe mbete afana chanji ya di amni sewe fiu ona nikizi zai.
Mai thank you ma. Samia fa fiu vien. Ombia samia kumbi nikizi.
Aba mbondo ngantala ze zomba la butonga tam sip sip te don fo ver lal na ze vez vez te tsnei tatuera safra tis mark zeng ni na fantara ne maktatati zeng zeng na sat lal na ze fa ela ela ze fon lasan vez vez tam lal ze antala dimambe fa pul amni mbondo miskana kola be fa tsfanto ni isanzare pana be fulu ze mbondo fulu.
Fantatra hoe aiza no hifantananareo?
Tsara masay araka ny fagnambarana regny neta avake amizay lamesy lamesy fanokafana aminesika amin'ny lamesy famarana soa mandrakizay.
Manana ndraikitra lehibe amin'ny fandraisana mpivahiny tahaka izao ireo tanora mpilantsaka atsitrapo miaramiasa amin'ny vovonam-pirenen'ny ankizy izy ireo amin'izany fanazavana.
Tany amin'ny tompona andraikitra ny nasionaly no nresaka voalohany ny ekipa ny VPKA hoe mila solotena avy amin'ny fikambanana tsirairay avy anao volontaria. De tamin'ny mois de février tany ho any no niantso solotena roa tamin'ny mois de février dia avy eo nampiana anakidimy iray volana teo izay.
Inona no sarotsarotra ao anatin'izay mahapilatsaka sitrapo izay?
Ny hitako hoe sarotsarotra fotsiny izany dia ilay fahafozana fotoana aloha izany, iny tena hoe mila mafoy fotoana mikarakara manomana ny fahatongavan'ny ankizy. Dia manaraka izay le resaka batra teo amin'ny inona moa izany sinikita teo amin'ilay fanisana anazy amin'ilay betsaka ny mpizaika. Izay no tena sarotsarotra ana fa ny ankoatr'izay mahafinaritra ka mahafinaritra ilay miaona miara-miasa.
Rehefa vita ny fandraisanareo fizaranareo ny batra eto dia makaiza indray ny groupinareo reto?
Raisina eto daholo ny tômôbila dia avy eo misy manaraka an'ilay tômôbila manatitra anazy any amin'ny sita izay andraisana ny mpizaika. Dia tonga any ilay mpizaika dia aterina eny Soa Mandrakizay indray ny fiara izay tsy manana parking.
Izay ny zava-nisy teny Amboara Ambodratrimo fa teny amin'ny bypass Iavolo kosa no nandraisana ireo mpivahiny anatrika ny androm-pirenena ho an'ny ankizy avy amin'ireo diosezy misa folo mandalo ny lalam-pirenena fahafitoiny. Nanomboka tamin'ny valora maraina omaly no efa tonga tena toerana ireo tanora mpilatsaka tsitrapo avy amina fikambanana masina isatsokajiny ny sahana nyfandraisana sy fizarana ny karatra na ny badge isaky ny diosezy. Akoatra ny fizarana izany badge izany moa dia natoro ireo mpivahiny nandritra izany ihany koa ny toerana ivatanana sy andraisana azy ireo ary ny toerana ametrahana ny fiara eny Soa Mandrakizay. Samy nanana ny fandaminana amin'ny fahatongavany teto Antananarivo kosa ireo mpivahiny ary nisy ireo nisafidy ny anao karnaval ka tsy nisaratsaraka teny amin-dalana. Fanadihadiana natao tamin'ny lehiben'ny ekipa nisahana ny fizarana karatra teny amin'ny bypass Cedric teo amin'ny micro namana Holy Ranaivo.
Dexa eto izany mandray ny ireo mpivahiny ireo ny tonga eto amin'ny eto toerana dia anisany manoro lalana anzareo zay ho any amin'ny city satria misy vahiny ireo tsy mahita lalana dia mitondra anazy makany zay dia eo koa mitondra n'la fiara makany amin'ny Soa Mandrakizay. Ny tena iandraketanay moa zany dia ao amin'ny RN7 misy diosezy folo eo ny izy ireo izay efa nanomboka tamin'ny valo efa tonga teto. Nandray dia efa nisy tômôbila anakiroa teo izany efa voarainay dia efa reto efa misy tonga koa ny manaraka. Fantatra fotsiny izany hatreto dia tsy latsaka ny 300 isaky ny diosesy. Efa misy zatovo vao mahita lalana, manoro lalana an'ilay sofera hoe aty ny lalana dia efa miaraka aminazy ao anatin'ilay fiara ao izy makany amin'ilay sity. Ny favonoana indray aloha dia hita misy ireo tena mazoto. Mazoto sady mavitsika ary sarika. Hatreto aloha mbola tsy nisy ny olana.
Ivadika amin'ny tontolo ny politika indray sika tsy mbola mety hifarana ny resabe sy ny fanehokevitra momba ny fizakan'ny filohan'ny repoblika ny zom-pirenena frantsay hatramin'izao. Atompo teny farany amin'izany moa ny ao anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana efa nisy mantsy ny fitorian-dramatoa fanirosoa herinaivo ny filohan'ny repoblika Andrirajoelina teny Ambohida. Fitoriana ny tsy hampanan-kery ny filatsahan'andriamatoa Andrirajoelina ovidiana tamin'ny taona 8/18. Ivoaka milohan'ny fifidianana amin'ny didim-pitsarana momba izany raha nambara ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana Rakotoarisoa Florent Omaly.
Ankehitriny moa izany dia fantatrareo fa misy fitoriana ato amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana nataon'ny olona anankiray any an-dafy any izay milaza hoe tokony ho tsy ho kandida filoham-pirenena ny président Andrirajoelina tamin'ny 2018 satria nanao zavatra tsy marina, nanao zavatra fraude ohatran'izany. Ka za moa tsy dia afaka iteny zavatra maro mikasika an'io satria itimako fitsarana. Ka ny filohan'ny fitsarana zany amin'ny tenako zany dia tsy afaka hanapaka irery eto anatrehanareo eto izao fa mbola zavatra didy mbola hivoaka zany ary tsy maintsy hivoaka alohan'ny fividianana zany didy zany. Ka ny amin'izay zany dia lako tsinanareo fa tsy afaka nome fahapoapo anareo ny zavatra tiako tenenina foto dia zao fitsarana tia tsy afaka amoaka didy hamaly faly andrana na mafa tsy maintsy misy faly nefa fitsarana zany dia tsy maintsy misy faly zay nahatody an'ilay zavatra angatahany misy faly raha ohatra ka nylavina kosa dia tiako tenenina foto zay de zao oka mba hatsahatra amin'izay ny fanaratsiana ty fitsarana avy moran-dafandrena ty angalabato hoe angalabato amin'ny ahoana ary fitsarana avy moran-dafandrena ty zay ato ny mangarahara ny asa lay ato olona sivy miara-miasa zay ato ary zavatra taonay ato dia azo verifiable traçable tsy angalabato tokony diana eto ary tsy hamalifaly andranona na atezitra andranona fa miasa amin'ny fahadiovana sy fampiarana ny lalàna sy ny lalam-pandrenana.
Omalmo no nandalo teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ireo iraka ny sadaka izay manatanteraka iraka manokana eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao. Avotoana nilazany fa tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ireo maniry ny rotsaka ovidiana filoham-pirenena ary efa mipetraka eto Madagasikara farafahakeliny enim-bolana ihany koa. Fa tafatsangana omaly ny komite ho an'ny fanavotam-pirenena ireo kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2008 asa ireo mety ho kandida amin'ny fifidianana amin'ity taona ity no mandrafitra izany ankoatra ny komite mpanatanteraka asiany voamera samihafa ao anatiny. Ireo no isa mitapaka nandritra ilay hetsika famoriana mpanao politika kandida fikambanana ary sindika no karakarain'ny RMDM teny Tsiadana omaly. Voalaza fa ihoana amin'ireo herivelona samihafa eto amin'ny firenena izy ireo toy ny ny filaminana amin'ny fitondrana ny fianakaviambe iraisam-pirenena sy ny sisa. Tanjona amin'ny ara hitady vahaolana mba hisiny ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra amin'ity taona 2020 ity. Arifanina sy anolo-kevitra ho an'ny fifidianana no antom-pisian'ny komite ho an'ny fanavotam-pirenena hoy ny mpitondra tamin'ny RMDM pastera Edouard Tsarame.
Fanavotam-pirenena zay mankoatsy hoe hanao iny mba ho balizy ny zavatra mety hitranga. Faharoa hanolo-kevitra amin'ny zavatra mety hatao. Ny tanjona tiana ho tratrarina dia hoe fanavotana firenena zay mba hisiny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra eto amin'ity firenena ity. Mba hilamina mba tsisy fifandonana lava amin'ny zavatra rehetra zay atao eto. Ilaina ny fifampirasahana ary ny demarsa na ny tohiny dia hiantso an'ireo ray aman-dreny ara-drazana, ara-panahy, sindika, société civile, mpandraharaha eto amin'ny firenena izahay ny ao anatin'ny komite ny fanavotam-pirenena raha mitady ny vahaolana ho anytandrazantsika. Ohatra hoe ty fifidianana dia misy lalàna avy eo, dia misy commission juridika zany zahay hanolotra ny volavolan-dalàna iretraretina hoe ity politika, dia misy commission politika zany hanao stratezia na ny paikady hoentina manatsara ny fifidianana atao eto. Kandida dia manomitimitsy misy kandida koa zany ho iretraretina ifampiresaka amin'ny mpitondra fanjakana, mpitandro filaminana, ny communauté internationale mba hialàna ny mety tsindry na pression avy amin'iza na avy amin'iza mba ho malalaka ny fifidianana tao eto mba ikendrehetra be dia be sosi satria tenintsika hoe nany lista elektoraly an'izao mbola tsy fantatra na manahoana na manahoany refonte nataontsika revision no misy zavatrotra zany azo ifampiresahana zany raha ohatra ka zay ny tokony haroso dia ifampiresahana fandrosoana azy. Zay ny le tenena azo ifampiresahana, tsy misy mangidy zany magnatia tsy andramany ny tina atongavana dia aloha aleo mifampiresaka raha ngany samy malagasy mba hisoroana le mety ho fifandonana zay mety hitranga. Tsy ny fifandonana no mamaolana fa ny fifampiresahana.
Ny mpitondra teniny RMDM pastera Edouard Tsarame izay narahantsika teo izay fa tokony anaja ny etika politika ka tsy hirotsa kovidiana filohan'ny repoblika intsony ny filoham-perinasa raha nambara mpandinika politika Rakotson Dany rehefa nisafidy ny zakany zom-pirenena frantsay Andriamatoa Andry Rajoelina nambolina tsy nanary ny zoma malagasy azy aza dia tsy mendrika nitantana amin'ny firenena intsony satria tsy afaka hiary ny tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary tsy afaka mifantoka amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy ihany koa. Afa indray raha toa ka olontsotra no mangataka izay zom-pirenena vahiny izay. Tsy tokony irotsaka ovidinina filohan'ny repoblika intsony amin'ny fahasivin'ny volana novambra ho avy izao ny filoha Andry Rajoelina hoy Andriamatoa Rakotson Dany.
Amiko aloha tsy tokony latsaka izy resaka etika ny io e fa izy zany zao amin'izao fotoana izao a le malefe araka ny fiteny amina firenena anakiray zany tsy tokony manana zom-pirenena hafa afa-tsy ny zom-pirenenan'le firenena tantanany. Izy zany zao amin'izao fotoana izao a rehefa andeha hiona ny fionam-be iraisam-pirenena na ninina fionana alehany raha vao resaka iraisam-pirenena dia ireo filoham-pirenena rehetrarehetra mahita anazy ireo a dia mametraka tampon amin'ny andriny hoe frantsay zanatany frantsay na tsy lelaka amin'ny frantsay zay zavatra zay ny zavatra iseho ninny ninona ataony ninona ny resaka amiseho eto amin'ny firenena io fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy toteny tsony zany izy amina firenena hafa. Izy nge malagasy foany mahay mitenigasy any izy olona miaraka lehibe taminay teto ny izy afa zay ianao nge raha olom-pirenena tsotra tsisy olana mihitsy fa ianao filoham-pirenena. Filoham-pirenena zany afa ny javatra diavinao ampianatra ny zanany any ivelany tsisy olana zany fa rehefa nakandraikitra ianao raisintsika fotsiny ohatra ny hoe mopera rehefa nakandraikitra ianao manao hoe mopera dia hoe mopera zany tsy manambady dia zay le sotoavina tsy maintsy anakrainao karefa filoham-pirenena koa dia ohatra an'izay hoe andeha hitantana firenena anakrainao izay sotoavin'izay dia hoe tsy maintsy sopirenena malagasy ianao ny tokony hitantana ny firenena io tsy tokony angataka akory ianao satria ny tanjonao a dia anatsara n'la vahoaka ao anatsara ny fianaran'ny ekiny anao mba afaka nyfaninana amin'ny frantsay na afaka nyfaninana amin'ny amerikana izy any hoe manana fahafahana anatsara an'izao rehetrarehetra hoe hitatsika ireny manangana fotodravitrasa ry zany hoe ao amin'ny areny ao amin'ny ny vola ao amin'ny hery a ary ao amin'ny fanaovana lalàna afaka manovy izy rehefa tianovy zay ny mahafiloam-pirenena ny filoham-pirenena anakiray a manana izay fahafahana manovy zay izy ka rehefa ohatra ianao ka manana zom-pirenena hafa tsy mifatoka tsara amin'le adidy napetraka aminao ianao a anatsarana ny fiainan'la malagasy a hatrany fotony mihitsy a.
Ivadika amin'ny zava-misy ny anivon'ny fiarahamonina indray sika velotaraina rozokolona tonga mikarakara taratasy eny amin'ny fobe toeran'ny kinapsa eny ampefilo omaly reraka sikivy noho ny fivezivezena eny antoerana kanefa tsy mivony birao ary tsy misy ihany koa na ny fiandrasandrara azy. Misy amin'izy ireo no milaza fa mana mety tsy ampaharadalàna ny taratasy vokatry ny tsy fandraisana ireo taratasy no avozina. Na ireo mpanaraka azy ireo koa aza dia milaza fa lany fotoana amin'ny fandehanana eny ampefilo kanefa tsy misy taratasy na vola azo amin'izany fanadiadiana.
Reto zavatra amenanay a ao anatin'ny telo toiziky ny ambolana misolo de tapo zany izy a mpifaranty ka zany zavatra mampalahelo sady zao tsy mba nisy mihitsy mba fatina zany amin'ny madinika sady ny madinika amin'ny madinika alava salanitro zany ambanifotsy freko kafeko titeko maraina tsy misy ay frako mety verina mozay ka zavatra mampalelo fanambanianaray madika to anao zay tsy mety atatsatatata fanambanianay sao
kako manokana anteneko anareo a kako manokana anteneko anareo a aza tokony andre pension a tamin'ny jet eo le vint eo ale voara fa tsy nandatsy na azo a inona zany ny atony bankiny ao ampeo a zay loha anakiray problèma tompoko de zao tongeto zay maraina zaza vao tamin'ny dozony taty aitatya tongeto zay maraina de maketsy dozony sécurité andanamody azamijany eto danamody tonga anay lasoa danamody.
Nezaka nitondra fanazavana ho an'ireo zokolon' ireo moa tetsy ankelany nisy olotenany sindika mpiasa eo anivin'ny kinapsa izy ireo zay niona tamin'ny ministry ny asa ary mitoy tamin'ny dinika niarahana tamin'ny FFKM ihany koa. Nambaran'ny mpitarika sindika Lala Tovoery Ajaina fa ny tompona andraikitra anosony ny taratasy mihitsy no tsy misy ao amin'ny kinapsa. Mbola misy akoatr'izay ireo mitady anotantely afadrakotra ny vola ao amin'ny kinapsa araka ny nambarany.
Andeontsika tsy resaka zavatra tsy ahitantsika solution fa ny ahitantsika solution de zao efa reo zay fa mijoro zaka fantatra reo za le nisy namony tamin'ny lakamisy iny fa tsy maty rehefa reo tsika fa mijoro zay ara volanareo ny arovanay fa le votoatony hoe inona le problema problema dia isy anao tantely afadrakotra de ndao zay ny ijorontsika rehetrarehetra araky ny teniko tamin'ny rahalahy tateo hoe misy ny marary misy ny tsy amfora misy no 5000 fotsiny ny any am-paosiny nefa nyizao raha tsy haiko efa valonjato amin'ny fre de keny zany fa inona le problema isy anao tantely afadrakotra aiza ny olona anao sini amin'ny volanareo efa tsy misy aho io na hosokafana koa arana zao tsisy aho tsisy manao sini aho namany tsisinina.
Izay ny zava-nisy teny ampefilofa nandatanteraka ny fanononana ny anarany ho isan'ireo tomponantoka tamin'ny fanakorotanana tamin'ny fanadinam-panjakana bakaloria farany teo kosa dokotera Sami Gregoara mpitarika ny sindikan CSS sampana tamin'Arivo mpampianatra ary manaja ny asy nyfanabiazana sy nyfampianarana amin'ny tena koa izy ka tsy hijoro sakana sy fahavalom-pirenena amin'ny famotena ny ho avyny tanora malagasy aoka ho iatrany izy mba ho samy ambany lalàna ny etra. Miantso ny tompony ndraikitra misahana ny heloka nabaka mba tsy hanao tombo sy ala amin'ny fampiarana ny lalàna ity mpitarika sindika ity satria nambarany fa olona akaiky sy mpanoana ny fitondrana no tao ambadika ny fanaparitahana ny anarany ho mpanakorotana ny fanadinana bakaloria farany teo fanazavana.
Mitaky arak'izay farany enjana indrindra ny fampiarana ny sazy mafy ho an'ireo zay nahavanondoza satria fanapotehana ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikoroana ara-tsiansy nataon'ireny fahavalom-pirenena ireny.
Voatontonona ny anaran'ny mpikambana eo anivon'ny sindikan'ny CSS amin'ny resaka hoe fanakorotanana ny bakalorea farany teo.
Naheno tamin'ny namana tokoa izahay, angamba ny fantaratsika tany tandalany Madagasikara, misy ny resaka siberkriminalite, ny fampielezana vaovao tsy marina, indrindraindrindra ny mety ho fanalambaraka atao, ka mety ataon'ny olona fanahiniana ny manao ohatra an'ireny mba ho fiantsiana. Fa zavatra tsy marina zany. Voalohany indrindra, olona anankiray ao amin'ny Brown CSS no président des jury. Fa raha iteny isika ny hoe ny Brown CSS no nanao an'izao sy izao mba diskosy zany ireo olona, aoka mba tsy fanandalitra ny vahoaka malagasy, aoka mba tsy hosoketaina ny CSS. Mety halanao ny CSS satria miaro ny zony ary mamaky bantsilana ny tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa azadino, ny CSS mitoetra foana fa ny olona sy ny toerana mandalo.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika efa voavahan'ny fitarainan'ireo federasiona samihafa momba ny olana ny anjady ny atleta malagasy hiatrika ny lalao nosy. Nambara ministra mitanora sy ny fanatanjahantena omaly fa efa nisy ny fipetrany raisina manoloana ny fitarainan'ireo filohan'ny federasiona fa tsy zarizary ny sakafo asiany trano ipetrahan'ireo atletantsika. Tsy misy intsony ihany koa ireo firenena mpandray anjara no mbola miahia amin'ny fandraisantsika ny lalao nosy amin'ny faha 15. Orinasa 7 no naneho amin'ny fahavononany anoana amin'ny fikarakarana ka vita sony teny mamasina ny fifanaraham-piaraha-miasa momba izany. Mizotra araka ny tokony izy ny fanomanana ary misy ny mifampiresaka ho ihany ny ministra mitanora sy ny fanatanjahantena sady filohan'ny komite mpanomana ny lalaon'ny nosy Haja Resampa.
Ny préparation an'ny atletantsika dia mizotra araka ny tokony ho izy ary izay rehetra ato amin'ny comité d'organisation des Jeux des Îles dia mivory isan'andro miaraka amin'ireo président fédération, miaraka amin'ny comité olympique. Ny secrétaire général amin'ny comité olympique dia mifandray tsara mihitsy zahay miaraka amin'ny ireo président fédération dia efa nalamina. Efa misy fipetrany raisina ary efa misy andraikitra koa tsy maintsy navaozana satria marina fa rehefa manao zavatra ianao tsy mora ary tsy maintsy manatsara hatrany. Ka za angamba dia manasa anareo ifampiresaka amin'ireo président fédération nareo fa efa misotra tsara ankehitriny ny préparation, ny regroupement, ny atletantsika rehetra ary ny fandresena ihany no tanjona antsika tsy maintsy tratrarina. Fahatongavan'ny délégationa samy manana ny azy. Misy ho tonga miloha tamin'ny herinandro lasa teo zao dia nisy délégation avy any La Réunion tonga teto nijery hoe manahoana fisotrany asantsika dia faly ry zareo. Ny afaka ho lazaiko aminareo angamba dia tsy misy intsony izao a nyireo firenena zay andray anjara mbola manahy ahy. Efa samy nandefa ny fandraisany anjara daholo ny firenena rehetra dia averiko ombinombiny fa je désire de l'océan Indien et de Madagascar ary hotratra anatin'ny fipotoanan'ny fanarahana ny fanomboan'ny je désire dia tsika fotsiny efa vonina rehefa ho tonga izy dia tonga fa tsika efa vonina andray an'ireo délégationa rehetra ireo.
Nitondra fanazavana ihany koa ny ministra tamin'ny antsoina ireo sinoa hanomana ny lanonam-panokafana ny lalao nosy eto amintsika. Tsy marina ny filazana fa sinoa no hanao ny fampisehoana mandritra izany fa ny malagasy ihany ho izy. Fanazavana.
Ny antony ny antsoina ny teknisiana expert sinoa dia fantatsika tsara ny fahaiza-manao sinoa amin'ny resaka cérémonie d'ouverture. Fantatsika ihany koa fa isika no manapaka ny fomba natanterahantsika ny cérémonie d'ouverture. Ny tiako lazaina amin'izany dia hoe manany anjarany ny malagasy ao anatin'io cérémonie d'ouverture io. Ny sapahany tsy maintsy hoe izay ny fomba fijery mba hoe tsika anavao an'ity cérémonie d'ouverture ity fa sanatria ny hoe isika malagasy ny tsy manana anjara amin'ny cérémonie d'ouverture fa mbola mpanomanana angetsika izao e ahoana no anaovana ny cérémonie d'ouverture satria tsika mba mitady ny excellence malagasy daholo ange ny tanora mandray anjara amin'io alohany ary tsy ny teknisiana sinoa ihany fa ny teknisiana malagasy no tena karakara cérémonie d'ouverture fa ny sinoa mame hevitra.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nitrangany ny fanonganam-panjakana indray omaly tany Niger nanambara to amin'ny fahitalavim-pirenena ny miaramila fa naongan'izy ireo ny fitondrana ny toerana tarehin'ny filoha Mohamed Bazoum. Mitsangana any amin'ity firenena afrikana iray ity ny filankevi-pirenena hitandroana amin'ny tanindrazana miato avokoa araka ny nambaran'ny reto miaramila reto izay nanobaka fahefana ny anom-panjakana rehetra amin'ny repoblika fahafito any Niger. Ny tafim-panjakana no mifehy ny fitondrana manomboka izao araka ny nambaran'izy ireo. nangatana izy ireo ny mpiara-miomanatoka any ivelany tsy hitsabaka amin'ny raharaham-pirenena. Mikatona avokoa noho izany ny fifandraisana amin'ny any ivelany na an-tanety izany na nabakabaka miatra ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina. Notanan'ny mpiandry azy nandritra ny ora maro to amin'ny lapampanjakana Mohamaly ny filoha any Niger sy ny fianakaviany mialohany nanaova miaramila izay fanambarana izay. Mitaky avy hatrany ny famotsorana any Mohamed Bazoumamo ny fitondrana amerikanina manoloana izao zava-misy izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.